Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 29-njy apreli hepdäniň anyna üne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Ukraina yurtda dowam edýän konflikte siýasy çögüt tapmak üçin ilki bilen yurdun gündoğrunda separatistler bilen okatyşy betetmek baradaky ýalaşygy güýçlendirmeli diýer.
Unfortunately, almost two and a half years, we haven't been able to resolve it, and I believe that the key to all the problem
Owansanyň resmileri yurdun demiradygynda dowam edýän harwa operasiýalarda ýüzlerçe söwüşçüniň öldürilendigini aýdýarlar. Dubai'da Türkmenistanlı gıydı alıp açmakta ve öldürmekte ayıplanan Özbek rayatı Suud'dun möhletinden ön koyu verilmeğini soruyor.
Hakkını tutulan Özbekistanlı zinanın gizlenen yerini anıklayıp onu uğurlamağa sinanşan vaktinde boynunu döktür.
Geplişimizde şu beylik mağlumatlarını da eşittirip, sizi Türkmenistan'daki iyi şartları kanaatlandırıyor mu diyen forumumuzda okuyucularımızın kalların tesvirleri esasında tayyarlan mağlumatımız dikkatinizi hödürleriz. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimimizin başında günün tazelikler bilen tanış olun. Ukraina Birleşen Milletler Guromasının gengeşine yurdun gündoğrunda 2 yıl veri devam ediyen konfliktin sonuna yetmek doğrusunda siyasi öngü güdüşlük kazanılmadan ön separatistler bilen okatışı besetmek varadakı ılalaşın güyüşlendirilmelidigini aytdı. Ukrayna'nın daşarı işler ministerinin ornvasarı Vadim Pristayko son kaylarda artan yoğudluktan son şöpdenin ahirinde bellenecek pravoslavların pasha bayramçılığının parahatçılığının güyüşlenmeğine mümkünçülük dörütmeğe mümkün deydi. Eger biz şu mesele bilen başlap bilsek, sonra biz harbi güýçler çykarmak we beýleki problemalary çözmek barada öňe güýçlik gadanyp bilersiýip 28-nji aprelde Pristayko Birleşen Milletler Guramasynyň geňeşinde aýtdy. Bu geçen ýylyň dekabr aýyndan bäri Birleşen Milletler Guramasynyň Ukraina babatyna geçiren ilkinji geňeşidir. Ukraina Birleşen Milletler Guramasynyň geňeşinde ýurdun gündoğrundaky Donets regionunda okatyşy besetmek baradaky ýalaşygyň bozulmagyny maslap etmek soradı. Avropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının gödövçüleri Ukrayna'nın gündoğrundaki çakınışıkların son kayıptelerde aladı dörü diyen derece yetendiğine ideaları. 29-njy aprelde Eýranlar Tehranyň parlamentiniň düdümünü kesýetlejek parlament saýlawlarynyň ikinji tapyrynda ses berýärler. Häzirki wagt Eýranyň parlamentinde hiç bir partiýa esasy köplügi eýlemeýär. Bu saýlawlarda 17 million golaý adam ses berýär we onuň ilkinji netijeleri 29-njy aprel gejesi mälim edilýär. Eýranda 26-njy fevralda geçirilen parlament saýlawlarynyň ilkinji tapyrynda prezident Hasan Rohaniýanyň aram we merkezçi ýaranlary ul üstünlük kazanypdylar. Emma olar parlamentte esasy köplügi eýlemekde şowsuz bolupdylar. Rohaniýanyň fevral aýynda gadanan şowluğu onuň şu ýylyň ýanwar aýynda dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdy bilen baglaşan ýadro ulalaşy netijesinde Eýrana garşy halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagy dogrusunda gadanan üstünlügi bilen baglanyşdyrylypdy. Rohani şol üstünlügi parlament saýlawlarynyň ikinji tapyrynda hem gadanmagy umyt edýär. Ortiýetiň Birleşen Milletler Guramasynyň ilçisi Jenewada çykyş edip Siriýanyň armiýasynyň Islam döwleti atly toporyň Deir ez-Zor we Raqqa şäherindäki söwüşçilerine garşy hüjümleri amala aşyrmaga taýýarlyk görýändigini aýtdy. 29-njy aprelde Ortiýetiň RIA habar agentligine beren maglumatynda Aleksey Baradavkin Rus howa güýçleriniň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady ygrarly güýçler tarapyndan amala aşyrylýan Gurier kampaniýasyny howadan goldajakdygyny belli Siriýanyň armiýasy ençeme hepde dowam eden çaknyşyklardan we Ortiýetiň howa darbalarından soň 27-nji martda Palmira şäherini Islam döwleti atly toporyň söwüşçilerinden ýygyn aldy. 29-njy aprelde Demirady Koreýa Birleşen Ştatlaryň raýatyny içalçylykda we döwlete ziýan berji iş etmekde aýplap 10 ýyl agyr türme tutsaglygyna hökm etdi. Bu 2016-njy ýylda Demirady Koreýa tarapyndan türme tutsaglygyna hökm edilen 2-nji amerikan raýatydyr. Kim Dong-chul geçen ýylyň oktýabr aýynda Rason şäherinde tutsag edilipdi. Şu ýylyň mart aýynda Pyongyanyň döwlet medpuatynda görkezilen şekillerde Kim Demirady Koreýanyň häkimetini agdarmak üçin öýdü. Onun Günorta Koreyanın Antoğullu'nun resmileri bilen xizmattaşlıq ve dildüşük edendiğini aytdı. Şeylede kim Demiradı Koreyalıların arasında dini yayratmağa sinanşandığını hem sözünün üstüne koştu. Demiradı Koreyada dini yayratmak cinayet hesaplanıyor. Demiradı Koreya tarafından tutsak edilip özünün günahlılığını boyun alan dışarı yurt rahatları azatlığı koy verilerinden son özlerinin muğa mecbur edilendiğini aydiyalar. Iran hakimiyetleri düyüvü Katar'da yerleşen Al Jazeera televiziya ulğumunu yurtta metevara yoğudluğu öcüktürmekte ayıplab, onun Bağdat'taki idarasını yaptılar. Iran Aratnaşık ve Media Komisyeti Al Jazeera ulğumunu hatur edip ödünün 24. Mart'ta kavul eden kararına layıklıktı. İdaranın litsenziyasını yatırıyandığını haber verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevr mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatini de yitirin. Men Sehra. Biz öz gepleşimimizi devam ettiriyoruz.